Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studia qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë pritet të marrin pjesë në forumin e Wahaut të Austrisë. Shkupi pret datën e negociatave për antarësim në BE, por ekspertët tonë se kushtet nuk janë përmbushur. Policia largon protestuesit nga parku Gezi i Stambollit, kurse sot pritet protest masive mbështetësve të Erdoganit. Korea Veriore propozon Shtetet Bashkuara bisedime paqësore e bërthamore. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë në blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić pritet të marrin pjesë sot në forumin e 18 evropian në Wahau të Austrisë, njoftojnë mediat serbe. Ky summit mbledh 30 vetës ekspertë dhe politikanë të famshëm evropian, të cilët në agjendë të diskutimit kanë tema nga siguria evropiane dhe politika e mbrojtjes, por edhe për ekonominë e kulturën. Forumi që zhvillohet në afërsitë të Sankt Pölten organizohet nga Partia Popullore Austrisë së Ulët dhe Ministria Punëve të Jashtme austriake. Qeveria në Prishtinë ndërkaq nuk ka lajmëruar ende për shkuarjen e kryeministit të Kosovës në këtë summit. Një valë shpërthimeve në Irakun jugor ka vrarë 20 veta të dielën në kohën kur ky shtet po bën përpjekje të ikë dhunës sektariane. 7 makina bomba të mbushura me eksploziv shpërthyen në 5 qytete në jug të Bagdadit gjatë orëve të para të mëngjesit, duke lënë edhe 56 persona të tjerë të lënduar, kryesisht në zonat me shumicë shiite të Irakut. Asnjë grup ende nuk ka marrë përgjegjësim për këto shpërthime, edhe pse grupe sunite të ndërlidhura me Al-Qaida në të shumtën e rasteve sulmojnë shiitët. 10 mijëra mbështetës të qeverisë turke pritet të bëjnë paradë të dielën në Stamboll vetëm pak orë pasi policia pastroi parkun e qytetit nga kundërshtarët e kryeministit Recep Tayyip Erdogan. Policia ka përdorur gaz lëcjellës dhe topa uji të shtunën vonë për të rikthyer kontrollin në parkun Gezi që llogaritej simbolikisht si zemra protestave gjithë popullore antiqeveritare për ditë të tëra. Protesta sot më ishte paralajmëruar nga vet kryeministri turk gjatë fjalimit të tij para mijëra simpatizantëve në Ankara. Prej nga dhe kishte dhënë urdhrin për largimin e demonstruesve nga sheshi Taksim. Korea Veriore ka propozuar të dielën bisedime të nivelit të lartë për çështje bërthamore dhe të sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Komisioni Kombëtar i Mbrojtjes që drejtohet nga lideri korano-verior Kim Jong-un ka lëshuar apelin përmes televizionit shtetëror duke propozuar që bisedimet e nivelit të lartë mund të ulin tensionet dhe hapin derën për negocimin e një traktatit të paqes për t'i dhënë fund luftës koreane. Propozimi rrallë për bisedimin ndërmjet të Koreve të Zënë në luftë vjen pas muajve të tërë tensionesh që u shkaktuan nga Korea e Veriut, e cila testoi rakete me rreza të gjata veprimi dhe një test bërthamor në muajin shkurt, që u pa si një akt provokimi nga Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara. Në Iran vazhdojnë të festojnë për fitoren Hasan Rohanit, i cili fitoi zgjedhjet presidenciale qysh në rrethin e parë. Shtetet e Bashkuara i kanë uruar Iranit për mbarvajtjen e zgjedhjeve presidenciale, por kanë kritikuar cenzurën, kërcënimin dhe mungesën e transparencës gjatë fushatës zgjedhore. Shtëpia Bard ka lëshuar një komunikat të shtunën vonë pasi kleriku i moderuar Hasan Rohani u shpall fitues absolut i zgjedhjeve të së premtes. Dëgjuat lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Numri i personave të cilët përfundojnë studimet, por që nuk arrin të marrin njohuri të mjaftueshme për gjetur një vend pune, vlerësohet të jetë i madh në Kosovë. Bizneset ankohen se punëkërkuesit që janë të diplomuar në një fakultet, shumë herë ata nuk janë të përgatitur profesionalisht. Nga Prishtina njofton kolegja Luljeta Krasniqi.
Studentët të cilët përfundojnë studimet në Kosovë, duke përfshirë këtu edhe universitetet publike dhe ato private të licencuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në shumë raste nuk arrinë të fitojnë njohuri të mjaftueshme dhe të jenë të përgatitur për tregun e punës. Këto vlerësime i dhënë për Radion Evropa e Lirë ekspert arsimit dhe ekonomisë si dhe përfaqësues të bizneseve. Në shumë raste bëjnë të ditur përfaqësues të bizneseve, ndodh që punëkërkuesit të jenë të diplomuar por jo profesional për të punuar në një pozitë të caktuar. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se kur pyetën punëdhënësit se sa janë të kënaqur me punëtorët të cilët janë të kualifikuar, shumë herë ndodh që ata të ankohen se këta persona nuk po tregojnë shkatësi dhe punë profesionale.
Duhet të pjegohet opinionit të gjerë, po sidomos atyre punëkërkuesve të cilët kanë një përgatitje shkollore, por nuk kanë një përgatitje penale, sepse pjesa praktike, po thua se shumë punëkërkuese i mungon. Sidomos punëkërkuese të cilët kanë kryer shkollimet më herët, kurse tash teknologjia është avancuar dhe ju mungojnë trajnimet.
Sistemi i arsimit në Kosovë në vazhdimësi në shumë raporte të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar ishte kritikuar për nivel të ulët të cilësisë. Reformat e bëra në arsim për vite ishte theksuar se nuk kanë dhënë efektet e duhura. Drejtori i Institutit për Ulumtime të Avancuara, Agron Demi, thotë se është qetësuese fakti kur studentët të cilët diplomohen nuk janë të aftë të kryejnë punë për të cilën janë kualifikuar.
Përkundër asaj se mbi 60,000 student për çdo vit janë pjesës e universiteteve, qoftë publike, qoftë private, niveli apo shkallësitë që ata fitojnë nuk janë përshtatshme për tregun e punës në vitin 2018 apo në viteve në vazhdim, për shkak se prurit e reja teknologjike, teknologjia e metodat e reja punës janë shkatësi që latë universitetet tona nuk po imsojnë studentat.
Si rjedhoje mosmarrjes njohurive të duhura në universitete, shton Demi ka një numër të madh të personave të diplomuar, për të cilët nuk janë treguar të afët në punët e tyre.
Në një vend si Kosova, ku një nënën ka 47% papunësi dhe në anën tjetër bizneset nuk arrin me gjithë forcë kualifikuar punëtore, konsiderohet një papunësi strukturale, ku edhe bizneset nuk mund me gjithë njerëz të kualifikum, por edhe njerëz që janë kualifikum apo mendojnë që janë kualifikum nuk mund me gjithë një vend punë.
Mungesa e njerëzve me diploma, por jo të mirë të përgatitur për tregun e punës, e thekson si dukurim jashtë shëtësuese dhe ekspert i arsimit Dugagjin Popovci. A i thot se studentët të cilët diplomojnë në Kosovë duhet të jenë të përgatitur, jo vetëm për tregun e punës në Kosovë, por edhe jashtë saj.
Tash të ne është edhe një problem tjetër. Se Kosova si vend i vogël dhe ekonomia më e varfër në Evropë nuk mund t'i absorbojë të gjithë ata të cilët diplomojnë nga arsimi i lartë, prandaj ne duhet të llogarisim se njerëzit tonë duhet të jenë të përgatitur edhe për një treg më të gjerë të punës, për tregun e punës në rajon, respektivisht në vendet evropiane.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ekzistojnë disa parqe të bizneseve të cilat kanë të ndërtuar infrastrukturën fizike dhe janë të kompletuar dhe të gatshëm për ushtrimin e veprimtarive të bizneseve. Zyrtarë të qeverisë dhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se ekzistimi këtyre parqeve joshen edhe investitorët e huaj. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Me qëllim të përmirësimit të kushteve të sektorit privat dhe për investitorët e huaj, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka krijuar disa parqe industriale në Kosovë. Nga 7 parqe sa janë në nivel vendi, parku i biznesit në Drenas, Mitrovica dhe Suarek janë në funksion apo janë në proces të përfundimit, ndërsa 4 të tjera ende janë në proces të punimeve. Parku i biznesit në Drenas, që konsiderohet edhe më i madhi, shtrihet në kilometrin e 22 të magjistralis Prishtin-Pej dhe përfshin një sipërfaqe prej 24 hektar. Në këtë hapësirë janë të vendosura 32 biznese, 7 nga ato janë biznese me kapital të huaj, ndërkaq mbi 30 milion euro janë investime të zotuara. Aktualisht në këtë park janë të punësuar 250 punëtor, kurse si pas premtimeve të kompanive, numri punëtorve do të shkoj deri në 900. Një ndër kompani që zhvillon aktivitetin në këtë park është kompania Shehu, që bën prodhim në shkallëve dhe dyerve të hyrjes. Kreshnik Shehu, pronari kësaj kompanie për Radio Evropa e Lirë, tregon se arsyeja vendosjes në këtë park është premtimi se do të ketë ujë dhe energji pa ndërprerje. Ai në shfrytëzim ka 25 ari, ndërkaq qiran që paguan e konsideron të arsyeshme. Deri në fazën finale, Shehu ka premtuar se do të investoj 460.000 euro, ndërka që do të punsoj 25 punëtor, që aktualisht të punësuar ka 12 punëtor.
Po, arsyeja kryesore është gjendet në mesin e Kosovës, më thëmë gjithë do qytet është po thëllë se distancë njëjt, kohore është edhe 1 km. Edhe arsyeja tjetër e konë se o premtu që do të keni rrë 24 ore.
Valdrin Luka nga Agjencia për Promovimin e Investimeve të Huaja, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Shprehet se krijimi i zonave ekonomike paraqet një instrument kryesor të politikës së qeverisë për mbështetjen e investimit privat në Kosovë. Duke marrë parasysh faktin, siç thot Luka, se sfide institucionëve paraqitet infrastruktura me energji dhe ujësjellës, këto zona ofrojnë infrastrukturë të gatshme për fillimin e biznesit.
Dhe nëse një investitor i huaj apo qoftë edhe lokal vendos të investojë në një lokacion ku nuk ka infrastrukturë, atë është sjell vështirësi shumë të mëdha për investitorin. Dhe zonat ekonomike të tilla, faqet industriale e eliminojnë këtë problem për arsye se ato vetëm e kanë infrastrukturën e gatshme.
Edmond Hajrizi, udhëheqës i Universitetit Privat për Biznes dhe Teknologji, konsideron se krijimi këtyre parqeve është atraktiv për investitorët e huaj. Megjithatë, ai konsideron se autoritetet kompetente duhet në mënyrë të përkryer të krijojnë këto parqe.
Kishim menduar që është e mirë nëse shteti i Kosovës, komunat e Kosovës kanë mundësi të krijojnë zona me një infrastrukturë të përshtatshme dhe me disa parametra të themi mbështetës për bizneset.
Sidoqoftë, përveç parqeve të biznesit, autoritetet kompetente në Kosovë tashmë kanë krijuar edhe parqe teknologjike, zona industriale dhe inkubator të bizneseve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Drejtuesit e institucioneve në Maqedoni thonë se vendi tyre meriton të marrë datën e fillimit të negociatave për antarësim në BEI, por kjo gjë ka pak gjatë sa të ndodhë, vlerësojnë analistët, sipas të cilëve kushtet që janë vënë shkupin nga Brukseli ende nuk janë përmbushur. Isuf Kadriu njofton.
A do të merr datën Maqedonia në samitin e qershorit të BEI-s? Kjo është çështja që këtyre ditëve ka filluar të aktualizohet pas një heshtje të gjatë institucioneve lidhur me procesin integrues. Presidenti Gjorgji Ivanov, kryeministri Nikola Gurevski dhe ministri jashtëm Nikola Popovski në aktivitetet e fundit diplomatiki kanë përsëritur se Maqedonisi bëhet e padrejtësi e madhe, pasi ajo meriton marrjen e datës për fillimin e bisedimeve me BE-n, ndërsa këtë e kanë arsyetuar edhe me vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, e cila kishte vendosur në favor të Maqedonisë. Rizvan Sulejmani nga Instituti për Studime Politike dhe Interkulturore nuk përjashton mundësinë që në samitin e BE-s të ketë një zgjidhje në favor të Maqedonisë, që të jepë data, por paralelisht me procesin e negociatave, të zhvillohen edhe bisedimet për zgjidhjen e kontestit të emrit.
Një vullnet ose një dëshirë s'paku për të bërë një përpjekje për të rrujt s'paku andra Unionit Evropian.
Thot Sulejmani duke shtuar se në të kundërta nëse shtetet e vazhdojnë të mbeten jashtë të BE-s, atëherë ato do të kërkonin alternativa qira që do të ishin ekstreme nacionaliste e që do të vinin në ciklet të madh bashkimin Evropian. Në këtë kuadra ishe edhe zërat e ndryshëm të intelektualeve për të hequr dorë nga rruga evropiane apo për të kërkuar pranimin e Maqedonisë në OKB me emrin kushtetues. Nëse kjo ndodh, atëherë kjo do të ndërlikonte edhe më shumë situatën, thot Sulejmani. Por ndryshe nga ai, ekspertët e tjerë thonë se pas zgjidhjes së çështjes së emrit, Maqedonia vështirë se do të arritë të fitojë datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Duke komentuar një deklaratë të shefit të diplomacisë Nikola Popovski, se Maqedonia është e gatshme të vazhdojë me qasjen konstruktive dhe se Greqia është ajo e cila po gjen alibi për të penguar procesin, nga qendra maqedonase për edukim evropian thonë se kjo është edhe një dëshmi se palët janë largë zgjidhjes së problemit shumëvjeçar. Bojan Maricic thekson edhe mungesën e transparencës së procesit negocius.
Se të ta se odhiva vë tajnës, ne mëzhime të kajme vë kukë e problemet dali e vë Grësia ili e vë nas.
Gjithë shka po zhvillohet në fshetësi, prandaj edhe nuk mund të themi se ku në qëndron problemi, tek pala greka apo tek ne, apo tek mungesa e vullnetit tek të dyja palët për gjetjen e një zgjidhje. Mendoj se në këtë ndikon e gjendja në Greqi, por edhe ajo tek ne, thot ai duke e undalur edhe në probleme tjera që vështirësin procesin negociues, si kriza politike dhe raportet me shtete tjera.
Ne samo za përshenjë të zimet, të ku i celi o toj korpus në dobrososet kjo odnosi, nema me një këkof ishqekor.
Nuk është vetëm çështja e emrit, por i tërë korpus i mardhenjeve të fqinësi i së mirë. Nuk kemi asnjë lëvizje në këtë drejtim, përveç nëse e llogarisim mbledhjen e përbashkët me qeverinë e Serbisë, por kjo asnjëherë nuk ka qenë temë bisedimeve, pasi në radhë të parë janë marrëdhëniet e mira me Greqinë dhe Bullgarinë, thotë Maricic nga qendra maqedonase për edukim evropian. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kujtojmë një titull kryesor. Të përgatitur por jo profesional vlerësohet të jetë tregu i punës në Kosovë. Policia largon protestuesin nga parku Gezi i Istanbulit, kurse sot pritet protest masive e mbështetësve të Erdoganit. Korea Veriori propozon Shteteve të Bashkuara bisedime paqësore e bërthamore. Bagdadi trënditet nga 7 shpërthime, kuvritë 20 dhe plagosën mbi 56 të tjerë. Dëgjues të nderuar, këtu përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.